Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Ανιχνεύσεις. Τις τελευταίες ημέρες είδε το φως της δημοσιότητας μια έκθεση ενός συντονιστικού οργάνου των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες, η ισχύ των Ηνωμένων Πολιτειών θα αρχίσει να αποδυναμώνεται μέχρι το 2025. Αυτό το στοιχείο, σε συνδυασμό με την εκλογή μιας νέας Αμερικανικής διοίκησης, της νέας κυβέρνησης του κυρίου Ομπάμα, προδιαγράφει ένα νέο διεθνές σκηνικό, στο οποίο φαίνεται να αναδύονται και άλλοι διεθνείς παίκτες, όπως ονομάζονται. Διαμορφώνει έναν πολυπολικό κόσμο ή κατά μία άλλη εκτίμηση έναν απολικό κόσμο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίες και κύριοι, την 20ετία που μεσολάβησε μετά την κατάρρευση του τείχους του Βερολίνου ή την κατάρρευση του Ανατολικού Συνασπισμού, ακολούθησε μια διεθνή πολιτική που λίγο πολύ θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποκλήθηκε με τον όρο αποδόμηση. Η ανάλυση του όρου, η οποία έγινε σε προηγούμενες εκπομπές από εδώ, από τις Ανιχνεύσεις, είναι μεγάλη. Είναι μια μεγάλη συζήτηση η ανάλυση του όρου αποδόμηση και άπτεται πολλών θεμάτων. Εμείς θα εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας σήμερα στην αποδόμηση που υπέστη. Αυτό θα θεωρήσουμε δεδομένο γιατί το αναλύσαμε σε άλλες εκπομπές, εκτός αν οι συνομιλητές μας διαφωνούν. Στην πίεση αποδόμησης που υπέστη το παραδοσιακό, το κλασικό, αυτό το κράτος έθνος που γνωρίσαμε μέχρι σήμερα, και θα αναρωτηθούμε εάν χρειάζεται μια επαναδόμηση των κρατών εθνών, εάν δηλαδή και το νέο διεθνές περιβάλλον βοηθάει σε αυτό που λέμε επαναφορά, ανασύνταξη, ανασυγκρότηση, επαναδόμηση του κράτους έθνους με νέα χαρακτηριστικά. Γιατί μια επαναδόμηση, μια επαναφορά του παλιού κράτους έθνους, δεν μπορώ να καταλάβω τι λειτουργία θα μπορούσε να επιτελέσει σήμερα και πόσο λειτουργικό θα μπορούσε να είναι. Το θέμα μας αυτό, κυρίες και κύριοι, θα το δούμε σήμερα κάνοντας μια αναφορά και σε έναν μεγάλο Έλληνα επαναστάτη και διανοητή, για τον οποίο τις τελευταίες ημέρες, χθες μάλιστα, έγινε ένα συνέδριο εδώ στη Θεσσαλονίκη και για τον οποίο κυκλοφόρησαν μάλιστα και δύο πολύ σημαντικά βιβλία από συγγραφείς οι οποίοι συμμετέχουν και στη σημερινή μας εκπομπή. Είναι ο Ρήγας Φεραίος. Αλλά οι απόψεις του Ρήγα, τις απόψεις του Ρήγα για το πώς συγκροτείται ένα κράτος έθνος, σε αναφορά βέβαια με την εποχή του και με μια προβολή των συνθηκών που ίσχυαν τότε, αν ισχύουν σήμερα κτλ. Είναι ζητήματα που θα τα δούμε στην εκπομπή. Εκείνο που δηλαδή που θα αναζητήσουμε στη σκέψη του Ρήγα είναι εάν έχει κάτι να μας προσφέρει σε αυτόν τον προβληματισμό που θέλουμε να αναπτύξουμε όλοι μας για το πώς θα επαναδομήσουμε το νέο κράτος έθνος με τα νέα χαρακτηριστικά του. Λοιπόν, με ποιους θα συνομιλήσουμε σήμερα? Στο στούντιο εδώ της Θεσσαλονίκης είναι μαζί μου ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κ. Αντώνης Μανιτάκης, τον οποίο ευχαριστώ για την παρουσία του εδώ στο στούντιο σήμερα. Και στο στούντιο της Μουρούζη, βλέπετε αριστερά στο κάτω μέρος της οθόνης σας, είναι ο καθηγητής του Πάντιου Πανεπιστημίου, ο κ. Γιώργος Κοντογιώργης, και συγγραφέας του ενός των βιβλίων αυτών που σας προανέφερα, «Η ελληνική δημοκρατία του Ρήγα Βελεστινλή» αποκαλείται. Και δεξιά είναι ο κ. Λουκάς Αξελός, διευθυντής των εκδόσεων Στοχαστής και συγγραφέας. Έχει γράψει το δεύτερο από τα βιβλία αυτά, τα οποία θα μας τα δείξει τώρα η Κάλλη Ζάραλη και στο πόρταλ που έχουμε. Η Κάλλη είναι πάλι μαζί μου εδώ στο στούντιο. Κάλλη.
Καλησπέρα. Έχουμε λοιπόν να παρουσιάσουμε στο πόρταλ τα δύο βιβλία του κυρίου Κοντογιώργη και του κυρίου Λουκά Αξελού για τον Ρήγα Βελεστινλή. Επίσης να πούμε ότι περιμένουμε φυσικά σχόλια και ερωτήματα καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής γύρω από το θέμα που θα συζητήσουμε και να πούμε επίσης ότι έχουμε και μία ψηφοφορία στην οποία έχουν ήδη πάρει μέρος κάποιοι τηλεθεατές και περιμένουμε και άλλους. Αν υπάρχει κάτι από τις ιδέες του Ρήγα που μπορεί να είναι χρήσιμο σήμερα. Έχουν ήδη απαντήσει ναι το 75%, όχι το 21% και δεν γνωρίζει το 4%. Περιμένουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής.
Μάλιστα. Λοιπόν, πριν αρχίσουμε τη συνομιλία μας με τους προσκεκλημένους μας, τους οποίους όλους καλησπέριζω, να δούμε το βίντεο, το πόνημα της Κάλλης Ζάραλη, που είναι το εισαγωγικό βίντεο και η προσέγγιση που κάνει η εκπομπή μας στο θέμα που θα θίξουμε.
Στην εποχή του Ρήγα Φεραίου, οι οικονομικοκοινωνικές δομές στην Ευρώπη υφίστανται δραματικές αλλαγές. Οι μεγάλες αυτοκρατορίες παραπέουν. Η βιομηχανική επανάσταση δημιουργεί νέα οικονομικά δεδομένα, νέες κοινωνικές δομές αναδύονται. Οι αγώνες των λαών για εθνική, κοινωνική και πολιτική χειραφέτηση γενικεύονται. Το απελευθερωτικό και πολιτιακό σχέδιο του Ρίγα Φεραίου, όπως εκφράζεται μέσα από το πολυσχηδές του έργο και το σύνολο των λόγων και των πράξεών του, βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με τα πολιτικά και οικονομικά τεκτενόμενα στην υπόλοιπη Ευρώπη. Εμπνέεται από τη Γαλλική Επανάσταση, φωτίζεται από τις ιδέες του διαφωτισμού.
Όλοι οι άνθρωποι, χριστιανοί και Τούρκοι, κατά φυσικών λόγων είναι ίσοι. Ο νόμος είναι εκείνη η ελευθέρα απόφασης, όπου με την συγκατάθεση όλου του λαού έγινε. Το δίκαιο του να φανερώνομεν τη γνώμη μας και τους συλλογισμούς μας, τόσο με την τυπογραφία όσο και με άλλων τρόπων, το δίκαιο του να συναθριζόμεθα ειρηνικώς, η ελευθερία κάθε είδους θρησκείας.
Η αφύπνιση της εθνικής συνείδησης των βαλκανικών λαών, αναπόφευκτη συνέπεια των διεθνών οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων, εμπνέουν στο Ρίγα Φεραίο το όραμα της δημιουργίας ενός ενιαίου βαλκανικού κράτους, αναμορφωμένου κοινωνικά, δίκαιου και ανεξίθρησκου.
Όλοι, χωρίς εξαίρεση, έχουν χρέος να εξεύρουν γράμματα. Όλον το έθνος αδικείται όταν αδικείται ένας μόνον πολίτης. Ο αυτοκράτορ, κυρίαρχος λαός, είναι όλοι χωρίς εξαίρεση θρησκείας ή διαλέκτου, Έλληνες, Αλβανοί, Βλάχοι, Αρμένιδες, Τούρκοι και κάθε άλλο είδος γενεάς.
Μέσα από το πολύπλευρο συγγραφικό έργο του, επιστημονικό και λογοτεχνικό, ποιητικό αλλά και πολιτικό, ο Ρίγας Φεραίος προσπαθεί να εμπνεύσει στους Βαλκάνιους μια νέα πολιτική, κοινωνική και ατομική συνείδηση που θα εμψυχώσει και θα οπλίσει με αυτοπεποίθηση τους ραγιάδες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Ο λαός, απόγονος των Ελλήνων, όπου κατοικεί την Ρούμελιν, την Μικράν Ασίαν, τας Μεσογείους νήσους, την Βλάχο-Μπογδανίαν, και όλοι όσοι στενάζουν από την δυσφοροτάτη τυραννία του Οθωμανικού βδελιρωτάτου ζυγού, χριστιανοί και Τούρκοι, χωρίς κανένα ξεχωρισμό θρησκείας, εκτινάζοντες ανδρικώς των ουτιδανών ζυγών του δεσποτισμού και αναγκαλιζόμενοι την πολύτιμον ελευθερία των ενδόξων προπατώρων των.
Το 1797 ο Ρίγας προετοιμάζει το επαναστατικό του σχέδιο στη Βιέννη, τυπώνοντας τα βιβλία του Νέος Ανάχαρσης, Ηθικός Τρύπους και Στρατιωτικών Εγκόλπιων. Εκδίδει επίσης και το σύνταγμά του με τον τίτλο Νέα Πολιτική Διοίκησης, αλλά και τους τρεις χάρτες του, Χάρτα της Ελλάδος, Νέα Χάρτα της Βλαχίας και Γενική Χάρτα της Μολδοβίας. Ο χάρτης της Ελλάδας περιλαμβάνει, όπως αναφέρει και ο ίδιος ο Ρίγας, τα νησιά και μέρος των πολυάριθμων ελληνικών αποικιών στην Ευρώπη και τη Μικρά Ασία. Από τη Λυκία μέχρι τη Βυθινία και από το Ακκερμάνιο των Καρπαθίων μέχρι το Δούναβι και το Σάβα. Αποτελείται από 12 φύλλα, τα οποία αν συνενωθούν δημιουργούν ένα χάρτη διαστάσεων 2x2 μέτρα, τον πρώτο τόσο μεγάλο χάρτη του Βαλκανικού χώρου. Προσπάθησε μάλιστα να αντικαταστήσει τα μέχρι τότε ονόματα της Οθωμανικής διαίρεσης και τα τοπονύμια με αρχαία ελληνικά. Στόχος του ήταν να δημιουργήσει ένα πολιτικό χάρτη με τις επαρχίες όπου θα διενεργούνταν εκλογές μετά την Επανάσταση και θα εκλέγονταν οι αντιπρόσωποι στη Βουλή του Νέου Κράτους. Σε αυτό το βαλκανικό κράτος που οραματίζεται, το ελληνικό εθνικό στοιχείο έχει ρόλο κυρίαρχο αλλά όχι ηγεμονικό, τόσο λόγω του ιστορικού του βάρους όσο και του οικονομικού και κοινωνικού ρόλου που διαδραματίζει στην Οθωμανική Αυτοκρατορία έναντι των υπόλοιπων βαλκανικών λαών. Όπως σχολιάζει ο Λουκάς Αξελός στο έργο του για το Ρίγα Φεραίο, η πελώρια διοικητική πείρα και η αναμφίβολα ανεπτυγμένη συγκριτικά με τις υπόλοιπες βαλκανικές λόγια και λαϊκή κουλτούρα, σε συνδυασμό με την έντονη οικονομική δραστηριότητα και ό,τι αυτή συνεπάγεται, δέθηκαν με το όραμα ανάδειξης της ελληνικής εθνότητας ως φυσικού κληρονόμου του τεράστιου ιστορικού βάρους της βυζαντινής και αρχαιοελληνικής παράδοσης, διευκολυνόμενα από το εξαιρετική σημασία συνδετικό προωθητικό στοιχείο της κυρίαρχης σε όλο το χώρο. Ελληνικής γλώσσας. Παρόλα αυτά, όλοι οι λαοί της Βαλκανικής είναι κυρίαρχοι, συνυπάρχουν και συλλειτουργούν στο κράτος που οραματίζεται ο Ρίγας, που με εξαιρετική προσοχή και ρεαλισμό προσεγγίζει το θέμα της πολυεθνικής και πολυθρησκευτικής ιδιορυθμίας του χώρου.
Βούλγαροι, Αρβανίτες, Αρμένοι και Ρωμοί, Αράπηδες και Άσπροι, με μια κοινή ορμή, για την ελευθερία να ζώσομεν σπαθή. Σ' Ανατολή και Δύση, και Νότων και Βοριά, για την πατρίδα όλη να έχομεν μια καρδιά. Στην πίστη του καθένας ελεύθερος να ζει, στην δόξαν του πολέμου να τρέξομεν μαζί.
Δεν πρόλαβε ωστόσο να δει το όραμά του να πραγματοποιείται. Εκτελέστηκε μαζί με τους συντρόφους του το 1798 στον πύργο Νεμπόησα στο Βελιγράδι. Δεν πρόλαβε εξάλλου να δει και αυτά που επεφύλασε η ιστορία για τους λαούς των Βαλκανίων, αυτό το ιδιαίτερο κράμα ανθρώπων μεταξύ Ανατολής και Δύσης που βλέπουν την τύχη τους να ορίζεται πότε από κοινού και πότε χώρια και πάντα με ξένη παρέμβαση μέχρι και τις μέρες μας.
Λοιπόν, κύριε Κοντογιώργη, έρχομαι σε εσάς. Πριν να αρχίσουμε να αναζητούμε αν υπάρχουν κάποια στοιχεία επίκαιρα που μπορούν να μας βοηθήσουν σε αυτό που είπαμε εισαγωγικά, στην ανασυγκρότηση ενός νέου κράτους έθνος, με στοιχεία που θα μας δώσει και ο Ρήγας Φεραίος, ήθελα να σας ρωτήσω ότι αν πιστεύετε ότι χρειάζεται μια τέτοια ανασυγκρότηση ή εάν έχει αυτή η ανασυγκρότηση ενός νέου κράτους έθνος σε ένα νέο περιβάλλον με νέα στοιχεία, αν έχει εθνικιστικά χαρακτηριστικά, όπως λένε μερικοί, σαν και αυτά για τα οποία τελευταία χρόνια ο όρος πήρε μια αρνητική χρειά πολιτική, ενώ παλαιότερα όταν άρχισαν να συγκροτούνται τα κράτη-έθνη είχε ένα επαναστατικό περιεχόμενο. Αργότερα απομειώθηκε μέχρι πλήρους αρνητική σημασία να έχει ο όρος. Πώς το βλέπετε σήμερα?
Κοιτάξτε, οι αντιλήψεις περί έθνους, και είτε είναι συγκροτησιακές είτε αποδομητικές, όπως από όποια πλευρά και αν τις πάρετε σήμερα, ιδίως αυτές που επιτίθενται στο έθνος θεωρώντας το ότι είναι εχθρός της ελευθερίας και η αναφορά αποτελεί εθνικισμό, είναι βαθιά συντηρητικές. Και θα εξηγήσω γιατί. Δεν είναι τυχαίο ότι ανακαλύπτονται στην εποχή που μάλλον συνοδεύουν το επιχείρημα της λεγόμενης παγκοσμιοποίησης. Δηλαδή αυτό που διδάσκει η ανάγκη μιας νέας ηγεμονίας στον κόσμο από αυτούς που τη συγκροτούν. Το ερώτημα είναι το εξής, το οποίο αν θέλετε απορρέει από το γεγονός ότι έχουμε δύο έννοιες σε μία όπως διδάσκονται σήμερα, έθνος και κράτος. Τι είναι αυτό που απειλεί την ελευθερία, το έθνος ή το κράτος? Γιατί το έθνος είναι μια ιδέα όπως την διδάσκουν και είναι η ιδέα αυτή, η έννοια, η οποία σύμφωνα με την νεωτερικότητα καλείται να παίξει ένα ρόλο συγκρότησης όχι του κράτους αλλά του συγκεκριμένου πολιτικού συστήματος που έχει δύο χαρακτηριστικά στοιχεία. Το ένα, να εξαλείψει το διαφορετικό στο επίπεδο της κοινωνίας, να μην αναγνωρίσει δηλαδή την πολυσημεία του έθνους, άρα το πολυταυτωτικό του είναι. Και το δεύτερο, να συγκρατήσει το καθεστώς της πολιτικής κυριαρχίας το οποίο αντιπροσωπεύει το νεωτερικό κράτος, που είναι μια πρωτόλια μορφή κράτους, όσο και αν νομίζουν βαυκαλιζόμενοι στην ιδέα ότι είναι σύγχρονο, ότι είναι και ανώτερο από άλλα που προϋπήρξαν. Το ερώτημα λοιπόν είναι, τι συγκροτεί το έθνος? Δεν το συγκροτεί το κράτος που νομίζουν, ούτε είναι το έθνος που δημιουργεί τους κινδύνους που επικαλούνται. Το έθνος θα έπρεπε να γίνεται αποδεκτός συνείδηση κοινωνίας. Αυτό που συγκροτεί μια κοινωνία. Θα έπρεπε επομένως να ανήκει στην αρμοδιότητα της κοινωνίας να το προσδιορίζει. Το παίρνει όμως το κράτος. Γιατί το παίρνει το κράτος λοιπόν? Γιατί παίρνει την αρμοδιότητα του έθνους στο κράτος? Γιατί η εθνική οικονομία, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και ούτω καθεξής, γιατί έχει την αρμοδιότητα για τις πολιτικές που αφορούν στην συγκρότηση της έννοιας, της συνείδησής μας κλπ. Και των πολιτικών μας το κράτος. Γιατί το κράτος κατέχει το σύνολο της πολιτικής αρμοδιότητας, το πολιτικό σύστημα, ταυτίζεται με το πολιτικό σύστημα και την κοινωνία την θέλει να είναι ιδιώτης. Υπάρχει μια διχοτομία μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει σήμερα και που όλη η νεότερη θεωρία διδάσκει είναι ότι εάν το αλλάξει το πολιτικό σύστημα και παραδείγματος χάρη ο διαχειριστής της πολιτικής, άρα και της έννοιας έθνος και εθνικού συμφέροντος εσωτερικού ή εξωτερικού, αναλυφθεί από έναν άλλον φορέα, παραδείγματος χάρη από την κοινωνία, σημαίνει αυτό ότι αυτομάτως το έθνος κινδυνεύει, θα φύγει. Απ' την άλλη μεριά, η αντίφαση αυτής της λογικής είναι ότι το έθνος είναι αυτό που εμποδίζει το κράτος, δηλαδή τους φωτισμένους που είναι εκεί για να μας κυβερνούν, να απελευθερώσει τις δυνάμεις της κοινωνίας και βεβαίως να ανοιχθεί σε αυτό που λέγεται ιδιότητα του πολίτη. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι το έθνος το χρειάζεται αυτό το συγκεκριμένο κράτος για να διατηρήσει την πολιτική του κυριαρχία. Γι' αυτό και το έθνος ορίζεται ως μια έννοια του ανήκειν. Να ανήκουμε στο κράτος, στο συγκεκριμένο κράτος. Αντιθέτως, ο Ρήγας αλλά και το ελληνικό σύστημα διδάσκει πρώτον ότι το έθνος είναι μια συνείδηση της κοινωνίας, συλλογική, αντίληψη δηλαδή το τι ενώνει και τι χωρίζει μια ομάδα από μια άλλη, και δεύτερον είναι μια πραγματικότητα η οποία εξελίσσεται στον χρόνο. Στην εποχή μας ακόμη δεν γίνεται αποδεκτό το έθνος ως ένα σύνολο στοιχείων μέσα στο οποίο περιέχεται και η έννοια της ελευθερίας. Αυτό το είχε όμως ο ελληνικός κόσμος.
Ποιος ελληνικός κόσμος
από την αρχαιότητα μέχρι και την εποχή του Ρήγα. Ο Ρήγας δεν εμπνέεται από το διαφωτισμό για να εισαγάγει την έννοια της εθνικής πολυσημείας, άρα της ελευθερίας στην εσωτερική συγκρότηση του έθνους και της ελευθερίας στη σχέση κοινωνίας και πολιτικής. Γιατί διδάσκει τη δημοκρατία, αυτό που λέγεται σήμερα άμεση δημοκρατία ο Ρήγας. Αυτό που ζούσε ο ελληνικός κόσμος στα κοινά της εποχής. Για τον Ρήγα δεν υπάρχει κοινωνικό πρόβλημα με την έννοια που υπάρχει στη Γαλλία, παραδείγματος χάρη. Στη Γαλλία αυτό που επιχειρείται είναι να αλλάξει μια κοινωνία από φεουδαλική και να γίνει ελεύθερη κοινωνία, σε ατομική βάση ελεύθερη ο καθένας. Ο Ρήγας δεν έχει κοινωνικό πρόταγμα αυτού του τύπου, διότι δεν έχει να αλλάξει την κοινωνία. Η κοινωνία έχει αυτά τα στοιχεία. Αυτό που θέλει είναι να φύγει ο Οθωμανός κατακτητής και στη θέση του να μπει, να τοποθετηθεί το σύστημα που τον εμπνέει από την ελληνική παράδοση της οικουμένης, δηλαδή ένα σύστημα κοσμόπολης όπου μέσα θα συντρέχουν οι τέσσερις θεμελιώδεις ελευθερίες. Το έθνος ως ελευθερία και όχι μόνο ως ανήκειν, ως μια προσάρτηση δηλαδή της κοινωνίας σε κάποια πολιτική κυριαρχία που εκφράζει το κράτος, άρα αυτοσυγκρότηση και αυτοδιαχείριση του μέλλοντος και της ζωής του. Και το δεύτερο είναι βέβαια η σχέση μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής. Αυτό που σήμερα δεν αναγνωρίζεται. Γι' αυτό και η έννοια του έθνους, η απειλή η οποία θεωρείται ότι συντρέχει αυτή τη στιγμή για την άρνηση μιας διεύρυνσης των ελευθεριών στις κοινωνίες μας, θεωρείται ότι πρέπει να χρεωθεί στο έθνος, προκειμένου να χρεωθεί στην κοινωνία. Αλλά όχι στο κράτος, το οποίο στερεί την κοινωνία από τις ελευθερίες της.
Μάλιστα.
Αυτό είναι και το πρόβλημα.
Κύριε Αξελέ, στο ίδιο ερώτημα.
Στο ερώτημά σας εγώ βέβαια θα απαντήσω με το δικό μου τρόπο.
Βεβαίως με το δικό σας.
Θεωρώ δηλαδή σαν αναγκαίο στοιχείο να σταθούμε σε κάποια αφετηριακά σημεία που συγκροτούν την ιδεολογία και τον κόσμο του Ρήγα, έτσι ώστε οι αναγωγές μας στο σήμερα να έχουν καλύτερες γέφυρες, καλύτερα περάσματα διάβασης και να γίνονται περισσότερο κατανοητές. Ας γίνω λιγάκι πιο σαφής. Ο Ρήγας του 18ου αιώνα είναι ένα παιδί ενός ιστορικού χώρου. Αυτός ο ιστορικός χώρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είναι ένας ενιαίος ιστορικός χώρος από την εποχή του Αλεξάνδρου, των Επιγόνων, της Ρωμαιοκρατίας, του Βυζαντίου και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ένας Οθωμανός πολίτης, ένας Βυζαντινός, ένας Ρωμαίος πολίτης που θα έφευγε από τη σημερινή Βηρυτό θα μπορούσε να πάει στη Σμύρνη χωρίς να έχει κανέναν έλεγχο, να περάσει από την Κωνσταντινούπολη και τη Θεσσαλονίκη για να καταλήξει ενδεχόμενα στο Βελιγράδι. Ο Ρήγας λοιπόν γεννιέται σε ένα συγκεκριμένο ιστορικό χώρο και κουβαλάει το βάρος αυτού του ιστορικού χώρου, στον οποίο η ελληνική παρουσία διαχρονικά, αδιάλειπτα, με ασυνέχειες, αλλά συνεχώς είναι παρούσα. Ως εκ τούτου, η ανατροπή η οποία σχεδιάζει περιλαμβάνει ως φιλοσοφία αυτόν τον ενιαίο ιστορικό χώρο. Θέλει δηλαδή να αντικαταστήσει μια εξουσία η οποία διοικεί αυτόν τον χώρο με μια καινούρια επί το δημοκρατικότερον. Αυτό αποτυπώνεται και στο Θούριο. Βουλγάροι και Αρβανίτες, Αρμένοι και Ρωμοί, Αράπιδες και Άσπροι, με μια κοινή ορμή για την ελευθερία να ζώσουμε σπαθή. Όμως το εγχείρημα Ρίγα γίνεται στα τέλη του 18ου αιώνα. Την εποχή δηλαδή που τόσο σε ευρωπαϊκή κλίμακα, αλλά και όσο και σε βαλκανική, αρχίζει να αναδύεται το εθνικό ζήτημα, το εθνικό πρόβλημα. Σε αυτό ακριβώς λοιπόν το σημείο, το κομβικό, ο Ρίγας έρχεται σε μία, σε εισαγωγικά, σύγκρουση με την παράδοση και την κληρονομιά που κουβαλά. Αυτό το πράγμα αποτυπώνεται με πολύ εύγλωτο τρόπο στην ίδια του τη λογική. Δηλαδή, ενώ έχουμε δύο διασωσμένα ποίηματα, το Θούριο που σας είπα προηγούμενα τους στίχους και τον ύμνο τον Πατριωτικό, στον ύμνο τον Πατριωτικό τι λέει? Όλα τα έθνη πολεμούν και στους τυράννους τους ορμούν. Εκδίκηση γυρεύουν κτλ. Κτλ. Και εκείνα που αποκοπτούν, ελευθερία αποκτούν. Διέτε την Ιταλίαν κλπ. Τι σημαίνει λοιπόν? Ότι από τη μια μεριά έρχεται ως φορέας ενός οικουμενικού πνεύματος, του Αλεξανδρινού, του Ρωμαϊκού, του Βυζαντινού, του Οθωμανικού, και από την άλλη τη μεριά αυτό το πράγμα προσκρούει στην υποανάδυση, έκρηξη των εθνών και των εθνοτήτων. Και εκεί ακριβώς είναι που δημιουργείται μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, για μας βεβαίως εκ των υστέρων ως ιστορικούς, αλλά και επί της ουσίας, ας πούμε, διαφοροποίηση των πραγμάτων στην οποία προσπαθεί, την οποία προσπαθεί ο Ρίγας να διεμβολήσει. Εκ του αποτελέσματος κρίνοντας, βλέπουμε ότι η ιστορία ακολούθησε το δρόμο των εθνών και των εθνοτήτων. Δεν ακολούθησε τον οικουμενισμό του Ρίγα. Για να μην όμως χάσουμε αυτό που αποτελεί το σκληρό πυρήνα της ιδεολογίας του και για να τον δούμε πόσο παρόν και ζωντανός είναι στο σήμερα, θα δούμε ότι παρόλη την εξέλιξη και την διαμόρφωση των εθνών, των κρατών στη διάρκεια της ιστορικής διαδρομής, σήμερα τα ζητήματα μιας πιο οικουμενικής λογικής επανατίθενται. Είτε με τη μορφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε με τη μορφή μιας νέου τύπου συνύπαρξης των βαλκανικών κρατών, λαών και εθνοτήτων.
Μάλιστα. Κύριε Μανιτάκη.
Στο ίδιο ερώτημα.
Στο ίδιο και με βάση αυτά που είπαν και οι συνομιλητές μας.
Είναι αυτονόητο.
Συμφωνείτε, διαφωνείτε?
Ναι, ναι. Είναι αυτονόητο ότι και εγώ θα δω το ερώτημα που θέσετε από τη δικιά μου τη σκοπιά. Δεν έχω τη δυνατότητα να κάνω γέφυρες ιστορικές, ούτε μπορώ να κάνω τις αφαιρέσεις που έχει κάνει ο αγαπητός συνάδελφος ο κ. Κοντογιώργης. Πιστεύω όμως ότι στο συλλογισμό μας, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, αγνοείται ένα βασικό στοιχείο, πραγματικό, του σύγχρονου κράτους. Αυτού που ονομάζουμε εθνικό κράτος, που θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε σκέτο κράτος. Το στοιχείο του λαού. Βάζοντας, αντικαθιστώντας τη λέξη λαός, τον όρο λαός, από τον όρο έθνος, αφήνουμε να εννοηθεί, επειδή εκλαμβάνουμε την έννοια έθνος ακαθαρώς από ιδεολογική σκοπιά, αφήνουμε έξω το στοιχείο του λαού, του πραγματικού λαού, που είναι όμως το υποκείμενο εκείνο που πραγματώνει την αυτοκυβέρνηση. Γιατί τα οράματα των οραματιστών και του Ρίγα, το πρώτο άρθρο ξεκινάει με τη φράση «ο αυτοκράτορ λαός» και ορίζει ποιος είναι ο κυρίαρχος. Το λέει αυτοκρατορία, αλλά για μένα είναι το ίδιο. Για μένα ο Ρίγας, λέω παρεμπιπτόντος, είναι ένας κλασικός διαφωτιστής. Έχει επηρεαστεί με κάποιες ιδιαιτερότητες λόγω των ιστορικών ιδιαιτεροτήτων που ζούσε η Οθωμανική Αυτοκρατορία, τις μετέφερε στο χώρο που ζούσε. Αλλά η σύλληψή του η βασική είναι η σύλληψη ενός κράτους, έθνους όπως το λέμε, πάντως ένας κράτους που έχει ως πολίτευμα τη δημοκρατία και ο αυτοκράτορ λαός, δηλαδή η αυτοκυβέρνηση του λαού, η σύσταση του λαού, είναι συστατικό στοιχείο του κράτους, όλων των κρατών της νοτερικότητας και πάντως δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για κράτος και να αγνοούμε την έννοια του λαού. Ούτε πιστεύω ότι η λέξη λαός μπορεί να αντικατασταθεί από την χαοτική λέξη κοινωνία. Κοινωνία είναι ένα σύνολο σχέσεων κοινωνικών, διαφοροποιημένων, τάξεων, με πολλές διαφοροποιήσεις, με συγκρούσεις. Η κοινωνία δεν απετέλεσε ποτέ συστατικό στοιχείο κανένας κράτους. Για να μπορέσει η κοινωνία, μάλλον το πλήθος, όπως έλεγαν οι κλασικοί, να συγκροτήσει μια ενότητα και για να γίνει λαός, και έγινε λαός για να μπορέσει να αυτοκυβερνηθεί, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Εάν θα μπορέσει να αυτοκυβερνηθεί, εάν δούμε την ελληνική ιστορία και την ξαναδιαβάσουμε, θα δούμε ότι το αίτημα των αμεσοτιμένων Ελλήνων ήταν να συγκροτήσουν ένα κράτος. Αλλά συγκρότησαν πρώτα τη δημοκρατία και μετά το κράτος. Η λέξη κράτος ούτε καν πολιτεία δεν υπάρχει στο Ρήγα, ούτε στα ελληνικά συντάγματα υπάρχει. Πολίτευμα μιλάνε. Το πολίτευμα της Επιδαύρου και το νου δημοκρατικό. Πίστευα δηλαδή ότι η αυτοκυβέρνηση του λαού, της κοινωνίας ή του πλήθους συγκροτημένου σε μια ενότητα έχει τη δυνατότητα να συγκροτήσει και το κράτος το οποίο θα πρέπει να είναι στην υπηρεσία του λαού. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο σημείο που θέλω να πω είναι το στοιχείο της οικουμενικότητας, το οποίο είναι επίκαιρο, τουλάχιστον είναι χρήσιμο για τη σημερινή συγκυρία. Και επειδή είπαν μερικά, νομίζω ότι πρέπει να το δούμε. Εγώ δεν νομίζω ότι ο όρος οικουμενικότητας σε αυτή τη φάση είναι χρήσιμος. Και δεν είναι χρήσιμος γιατί όχι μόνο έχει ένα φορτισμένο ιδεολογικό χώρο, έννοια, μια φορτισμένη ιδεολογική έννοια, είναι μια ιδεαλιστική έννοια, θα έλεγα χριστιανική έννοια, αλλά είναι και μια έννοια που προέρχεται από τις αυτοκρατορίες. Όλες οι αυτοκρατορίες στην εποχή την προαστική είχαν ένα πρόταγμα οικουμενικό. Το καινούργιο που φέρνει το εθνικό κράτος και είναι για μένα θετικό είναι ότι χωρίζονται τα κράτη, για μένα οι λαοί. Και για να πω το, η οικουμένη ή ο πλανήτης χωρισμένος σε επικράτειες είναι ταυτόχρονα χωρισμένος σε έθνη και σε λαούς. Ο τρόπος που, το μέσο μέσα από το οποίο επέρχεται η οικουμενικότητα, η συνεργασία ανάμεσα στους λαούς είναι τα κράτη. Οι διεθνείς σχέσεις που έχουμε. Αυτό τίθεται αυτή τη στιγμή σε επανανοηματοδότηση. Άρα, εάν ανασυγκροτήσουμε το κράτος, θα το ανασυγκροτήσουμε με στοιχείο πάλι το λαό, μέσα από μια νέα πολιτική ενότητα. Η δε οικουμενικότητα δεν θα γίνει σε ένα άθροισμα ανθρώπων ίσον στην οικουμένη, γιατί αυτό θα μας οδηγήσει στον ολοκληρωτισμό, σε μια ολοκληρωτική παγκόσμια δημοκρατία. Αλλά θα γίνει με συνεννοήσεις, όπως τώρα γίνονται στα κράτη, εφόσον μετασχηματιστούν, και ελπίζω ότι θα μετασχηματιστούν, τουλάχιστον έτσι πως είναι τώρα οργανωμένοι, θα δείξουν ένα άλλο πρόσωπο, θα συγκροτήσουν νέες μορφές συνεργασίας των λαών ή των πολιτιών ή των δημοκρατιών, όπως θέλετε.
Έχω μια απορία σε αυτά που είπατε. Μισό λεπτό, κύριε καθηγητά. Η απορία μου είναι εξής. Είναι άλλο πράγμα ο λαός και άλλο πράγμα είναι το έθνος. Το έθνος είναι μια πλειονότητα κατοίκων μιας περιοχής που θέλει να συγκροτήσει ένα κράτος. Λαός αυτής της ίδιας περιοχής μπορεί να μην είναι, να υπάρχει πλειονότητα του έθνους, αλλά να υπάρχουν και διάφορες άλλες μειονότητες. Αυτό το πράγμα όλο μαζί λέγεται λαός. Αυτό δεν είναι. Αυτή δεν είναι μια ουσιαστική διαφορά.
Κοιτάξτε, εμένα ρωτάτε.
Εσάς, ναι.
Λοιπόν,
την εικόνα σας.
Καταρχήν, δεν νομίζω ότι μπορούμε να συζητάμε τι θα πει λαός. Και το λέω δεν νομίζω και είναι λίγο περίεργο να έρχεται.
Μέχρι τώρα
τη
συζήτηση για τη βάση του λαού την κάνατε.
Επί 200 χρόνια, 400 χρόνια, σε όλο τον κόσμο, θεωρούμε ότι η δημοκρατία είναι η αυτοκυβέρνηση του λαού ή η κυβέρνηση του λαού των αντιπροσώπων τους.
Μάλιστα.
Θεωρούμε συστατικό στοιχείο του κράτους, το διδάσκουμε, είναι καθιερωμένο γνώση, αν θέλετε, ότι στοιχείο του κράτους είναι ο λαός. Ακόμα και το έθνος.
Ποιος λαός?
Δύο λεπτά. Ο λαός είναι ένα πλάσμα, είναι μια ενότητα που ήταν αναγκαία για να συγκροτηθεί
έχει
το κράτος και η δημοκρατία.
Έχει τα στοιχεία
που όπως πλάσμα είναι και το έθνος. Όπως πλάσμα και στοιχείο είναι το έθνος.
Το έθνος λοιπόν, είναι πιο συγκεκριμένο πράγμα.
Λοιπόν, καλώς ή κακώς τα κράτη συγκροτούνται με στοιχείο το λαό. Καλώς ή κακώς η δημοκρατία ορίζεται με την αυτοκυβέρνηση του λαού. Δεν ξέρω άλλον ορισμό και δεν μπορώ να συζητήσω. Εάν αρχίσω να συζητώ αυτό το πράγμα, θα πρέπει να έχουμε κάτι άλλο να αντικαταστήσουμε.
Ναι, αυτό
και
που
το
λέω
άλλο
εγώ
είναι το χάος.
Αυτό που λέω εγώ, πού είναι, πού, σε τι διαφωνείτε σε αυτό που λέω.
Αν μου επιτρέπετε, ναι, κύριε ναι. Σαββίδη, ο κύριος Μανιτάκης μας βοηθάει πάρα πολύ να κάνουμε κάποιες προεκτάσεις του συλλογισμού αυτού, οι οποίες έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όχι μόνο ιστορικό, αλλά μέσα από την ιστορία μας επιτρέπεται να δούμε ποια είναι τα όρια και ποια είναι η συνεισφορά της νεωτερικότητας, της εποχής μας. Ας μην τις βάλουμε το ιδεολογικό επίχρησμα που βάζει η ίδια. Πρώτον, η έννοια του λαού. Η έννοια του λαού, όπως διατυπώνεται στην εποχή μας, είναι εντελώς ασαφής και μάλιστα χρωματισμένη κατά τρόπον που το μόνο που κάνει είναι να αναιρεί αυτό που ο κύριος Μανιτάκης είπε προηγουμένως, την αυτοκυβέρνηση. Διότι στην έννοια της αυτοκυβέρνησης, που σημαίνει της ελευθερίας, εισάγεται μόνο μία παράμετρος, απέναντι στον άλλον. Δεν βάζουμε την έννοια της κοινωνίας, αλλά της κοινωνίας των πολιτών. Όχι της κοινωνίας πολιτών που διδάσκουμε σήμερα στην Ελλάδα για να εννοήσουμε τις ομάδες συμφερόντων που παρεμβαίνουν στο κράτος για να το συνδιαχειριστούν. Μιλάμε για την κοινωνία, το σώμα της κοινωνίας που συγκροτεί αυτό που λέμε η ιδιότητα του πολίτη. Τι σημαίνει αυτό? Αν αφήσουμε την έννοια του λαού, τότε η έννοια της αυτοκυβέρνησης έχει να κάνει με το συγκροτησιακό μέρος που είναι το κράτος, το οποίο όμως αντιτείνεται σε ένα άλλο κράτος που είναι δίπλα. Ο κ. Μανιτάκης αναφέρθηκε στην οικουμένη. Σήμερα υπάρχει μια σύγχυση, ξέρετε, τρομακτική ως προς τις έννοιες. Η έννοια της οικουμένης δεν είναι καν χριστιανική. Ο χριστιανισμός την υιοθέτησε από το ελληνικό σύστημα η ίδια η ελληνική φιλοσοφία όταν περάσαμε από τον κρατοκεντρισμό των πόλεων στην οικουμενική κοσμόπολη, μίλησε για οικουμένη. Η οικουμένη είναι το σύνολο του πλανήτη που κατοικείται, αλλά είναι και ο ελληνικός κόσμος που ξεπερνάει τον κρατοκεντρισμό, αυτό που θεωρούμε σήμερα ότι είναι το ΕΣΑΗ. Δεν είναι. Είναι μια φάση και προχωράει στην απελευθέρωση του κόσμου, όχι μόνο μέσα στο κράτος, αλλά και πέραν του κράτους, στο σύνολο της κοσμόπολης. Ο πολίτης της κοσμόπολης, άρα αυτής της οικουμένης, είναι κοσμοπολίτης. Δεν είναι αποδεσμευμένος από την πολιτιακή του ιδιότητα. Είναι συστατικό στοιχείο της κοσμόπολης. Και της πόλης και της κοσμόπολης. Έχει τεράστια σημασία. Διότι μας διδάσκει ότι το σύνολο, η συνείδηση ενός έθνους, μιας κοινωνίας δηλαδή που θέλει να συγκροτείται πολιτικά, δεν γίνεται μόνο με το σύστημα της μεγάλης κλίμακας που έχουμε σήμερα, δηλαδή ένα έθνος μέσα σε ένα κράτος, που ουσιαστικά οδηγεί στο να αποκλείσουμε όλους τους άλλους που θέλουν να είναι διαφορετικοί, αλλά αντιθέτως μέσα από μια πολυσημεία πολιτιακή, η πόλης κράτη. Να έρθουμε στο σήμερα λοιπόν. Αυτοκυβέρνηση και αυτοκυβέρνηση. Για να δείτε τη διαφορά μεταξύ του πολιτεύματος του Ρήγα, που εκφράζει την εποχή του, την εποχή δηλαδή που ζει, όχι το δυτικό πρόταγμα που εκείνη τη στιγμή, εμπνεόμενο από την πόλη της εποχής του Σόλο, να προσπαθεί να συγκροτήσει το μέλλον, αλλά την εποχή του. Αυτό λοιπόν που διδάσκει ο Ρήγας είναι η αυτοκυβέρνηση στη σχέση κοινωνίας και πολιτικής. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αναιρεί το συστατικό στοιχείο της νεωτερικότητας, που είναι το πολιτικό σύστημα να το κατέχει εν είδη ιδιοκτησία στο κράτος και η κοινωνία να είναι ιδιώτης. Ο Ρήγας μας λέει όχι, το κράτος είναι η επικράτεια η οποία συγκροτείται μέσα από την ενσάρκωση από την κοινωνία του πολιτικού συστήματος. Αυτή είναι η έννοια της αυτοκυβέρνησης. Δεν είναι μόνο η ελευθερία εναντί του άλλου, αλλά και η ελευθερία του πολίτη, της κοινωνίας των πολιτών, του αυτοκράτορα λαού, απέναντι στην ίδια την πολιτιακή του οντότητα, στη σχέση δηλαδή κοινωνίας και πολιτικής. Αυτό το αγνοεί η εποχή μας, διότι την έννοια της ελευθερίας η εποχή μας, αν εξαιρέσουμε την ατομική ελευθερία που την βλέπει με όρους αυτονομίας, δεν την αντιλαμβάνεται ως αυτονομία στο κοινωνικό και πολιτικό, αλλά ως απλό δικαίωμα. Δικαίωμα δηλαδή να κατέβουμε στο Σύνταγμα να διαδηλώσουμε για να χτυπήσουμε την πόρτα της εξουσίας που αυτή κατέχει το πολιτικό σύστημα και όχι βεβαίως δικαίωμα αυτοκυβέρνησης ώστε εμείς να αποφασίσουμε και επομένως να μην χρειάζεται να διαδηλώσουμε. Αυτό σημαίνει πολλά, ξέρετε. Σημαίνει πολλά για το πώς αντιλαμβάνεται η νεωτερικότητα της έννοιας.
Κύριε Αξελέ.
Καταρχήν θα ήθελα να συμφωνήσω.
Παρακαλώ, σηκώστε λίγο την ένταση της φωνής. Δεν ακούμε. Δεν ακούμε καλά. Δεν λέω εσάς. Εδώ το κοντρόλ μας. Ναι.
Καταρχήν λέω θα ήθελα να συμφωνήσω σε σχέση με το ζήτημα της οικουμενικότητας με τα όσα προηγούμενα είπε ο κύριος Κοντογιώργης. Δηλαδή θέλω να τονίσω ότι παρόλο ότι επικαλύπτεται ουσιαστικά από τη χριστιανική παράδοση και έτσι έχει περάσει σε όλους μας σε τελευταία ανάλυση, εντούτοις προηγείται πολύ αυτής και ουσιαστικά έχει την αφετηρία της στο τέλος του κράτους πόλη. Τώρα, σε σχέση με τα όσα ελέγχθησαν, που δεν μπορείς να τα πιάσεις το ένα-ένα, το καλύτερο ίσως θα είναι η κάθε πλευρά, γιατί έτσι βλέπω να εξελίσσεται ο τρόπος διαλόγου μας, να αναπτύσσει ας πούμε την άποψη που έχει πάνω στα ζητήματα γενικώς που θέτεται. Εγώ θέλω να πω το εξής. Αν δεχθούμε ότι ο Ρήγας είναι η πιο συνεπής μέχρι τέλους έκφραση της ριζοσπαστικής πτέρυγας του νεοελληνικού διαφωτισμού, ένα. Αν δεχθούμε δύο, ότι το σύνταγμά του, στηριγμένο φυσικά πάνω στο σύνταγμα το γαλλικό του 1793 και με δύο άρθρα από το 1995, είναι κατ' ουσίαν η πιο ριζοσπαστική πρόταση που υπάρχει στη Βαλκανική, και αν ως επιστέγασμα των παραπάνω, εξετάζοντας σε βάθος και σε πλάτος το σύνολο των ιδεών του, δούμε ότι είναι ο κατεξοχήν φορέας του δημοκρατικού πατριωτισμού, ο οποίος προτείνει στη θέση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας την Ελληνική Αυτοκρατορία, μια μονοκρατική εντότητα, με πολλά έθνη φυσικά, αλλά μονοκρατική και όχι ομοσπονδιακή, η οποία θα πρέπει να κυβερνάται από όλη αυτή τη λογική και την κουλτούρα του γαλλικού διαφωτισμού, του νεοελληνικού διαφωτισμού και της παράδοσης της επαναστατικής και κοινοτικής των βαλκανικών λαών, διότι αυτά εμπερικλείονται ως σκληρός πυρήνας στην ιδεολογία του Ρήγα, το ζήτημα νομίζω που τίθεται είναι το εξής. Εάν ο δημοκρατικός πατριωτισμός ως αντίληψη και ως ιδέα έχει εκπνεύσει.
Τι είναι σε τι διαφέρει ο δημοκρατικός πατριωτισμός από τον πατριωτισμό, ας πούμε, και μετά μας λέτε αν έχει εκπνεύσει ή όχι.
Ο πατριωτισμός από μόνος του, χωρίς και το δεύτερο συνθετικό, μπορεί να τραβηχθεί προς άλλες κατευθύνσεις. Μπορεί να καταλήξει σε εθνικισμό και σε σοβινισμό. Ο δημοκρατικός πατριωτισμός είναι ένας πατριωτισμός που έχει ως μήτρα το σκληρό πυρήνα του γαλλικού διαφωτισμού, της απόψης του Ρουσό, του Μοντεσκέ και όλης της πιο, ας το πούμε έτσι, σπουδαίας στην παράδοσή μας πτέρυγας των Γάλλων διαφωτιστών, αλλά με μία βασική προϋπόθεση, ότι έχει δημοκρατικό χαρακτήρα. Δηλαδή ότι αρχή και τέλος του είναι ο σεβασμός της βασικής δημοκρατικής αρχής, η αρχή της πλειοψηφίας. Αρχή και τέλος του είναι ο ένας πολίτης και η μία ψήφος. Με αυτή λοιπόν τη διευκρινιστική ερώτηση που μου κάνατε, εγώ ξαναγυρίζω πάλι σε εσάς κύριε Σαββίδη και λέω το εξής. Αυτά τα πράγματα, δηλαδή η βασική δημοκρατική αρχή, η αρχή της πλειοψηφίας, ο ένας πολίτης και μία ψήφος, είναι πράγματα τα οποία είναι ξεπερασμένα, έχουν εφαρμοστεί τόσο και πλεονάζουν. Αυτή τη στιγμή, εάν φύγουμε λίγο από τον καθεαυτό ελλαδικό χώρο και μετακινηθούμε νοτιότερα και πάμε στην Κύπρο και επαναφέρουμε στη μνήμη μας το σχέδιο Ανάν βλέπουμε αυτές οι βασικές αρχές του διαφωτισμού, αυτός ο σκληρός πυρήνας της ιδεολογίας του Ρίγα να εμπερικλείονται εκεί πέρα. Έτσι έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει να δούμε το θέμα του Ρίγα, δηλαδή να το συνδέσουμε με την ιστορία του, να δούμε το αν είναι ή δεν είναι ανεπίκαιρο και να βρούμε τι από αυτό που μας έχει αφήσει ως παρακαταθήκη μπορεί να λειτουργήσει και στο τώρα.
Το σχέδιο Ανάν που είπατε είναι μια κλασική περίπτωση αποδόμησης ενός κράτους. Μια κλασικότατη περίπτωση αποδόμησης. Ίσως
όμως,
είναι κύριε, το κύριε, παράδειγμα της αποδόμησης.
Και ένα κλασικό το σχέδιο Ανάν ή η Κύπρος.
Το σχέδιο Ανάν για την Κύπρο. Γιατί η Κύπρος τώρα έτσι πως λειτουργεί, αν τουλάχιστον η μη κατακτημένη πλευρά της Κύπρου, είναι ένα κράτος δημοκρατικό που λειτουργεί με τις προϋποθέσεις που λειτουργούν όλα τα κράτη-έθνη.
Θα πάμε στο θέμα Κύπρος τώρα.
Όχι, απλώς το ανάφερα σαν χαρακτηριστικό παράδειγμα.
Η αναφορά του κύριου Αξελού έχει μια γενικότερη αξία που πρέπει όμως να την τοποθετήσουμε στο χώρο της. Γιατί να πάμε στην Κύπρο και να μην πάμε στη μήτρα του λεγόμενου κοινοβουλευτισμού και της λεγόμενης δημοκρατίας, στη Μεγάλη Βρετανία, όπου το μισό της πολιτικό σύστημα είναι φεουδαλικό ακόμη. Έχει κληρονομικές αναφορές. Δεν έχει καν αυτή την εκλογική νομιμοποίηση που, εν πάση περιπτώσει, έχουν άλλες κοινωνίες, άλλα κράτη. Ποιο είναι όμως το σημείο που διαφοροποιεί το Ρίγα από αυτό που λέγεται ότι είναι το κοντινό ή το μακρινό παιδί του γαλλικού διαφωτισμού? Είναι το γεγονός ότι ο γαλλικός διαφωτισμός, ο διαφωτισμός γενικότερα στην Ευρώπη, δεν έθεσε το ζήτημα της δημοκρατίας. Ή προσπάθησε να προσαρμόσει αυτό που διάβαζε ως δημοκρατία μέσα από την ελληνική γραμματεία στις συνθήκες μιας κοινωνίας που μόλις έβγαινε από τη φεουδαρχία.
Τι έθεσε δηλαδή ο διαφωτισμός?
Ο διαφωτισμός έθεσε το ζήτημα της απελευθέρωσης του ανθρώπου από τη φεουδαρχία, δηλαδή την ατομική ελευθερία. Η αρχή της
πλειοψηφίας. Αυτό.
Όχι, βεβαίως. Αυτό είναι η υποστασιοποίηση της κοινωνίας με όρους ελευθερίας και όχι φεουδαρχίας. Δεν είναι αυτό η δημοκρατία. Δημοκρατία σημαίνει, είναι τρία τα πολιτικά συστήματα στις κοινωνίες εν ελευθερία. Είναι η δημοκρατία, να ξεκινήσουμε από το τέλος, που σημαίνει να συγκροτήσουμε την κοινωνία σε πολιτικό σύστημα και όχι το πολιτικό σύστημα να ανήκει στο κράτος. Το δεύτερο είναι να μοιράσουμε την πολιτική αρμοδιότητα, η αντιπροσώπευση και την ιδιότητα του εντολέα να την κατέχει η κοινωνία και την ιδιότητα του εντολοδόχου η πολιτική εξουσία. Και το τρίτο, το σημερινό πολιτικό σύστημα, που είναι προαντιπροσωπευτικό, διότι λείπουν οι προϋποθέσεις της αντιπροσωπευτικής αρχής. Δεν είναι συγκροτημένη η κοινωνία σε δήμο για να έχει γνώμη, για να βουλεύεται. Δεν κατέχει την ιδιότητα του εντολέα. Όλα αυτά τα κατέχει το κράτος. Να είμαστε ρεαλιστές. Αυτό το ονομάσαμε δημοκρατία διότι θεωρήσαμε για χύψιο μέγα λόγους ότι δεν ήταν εφικτή, δεν μας ενδιέφερε ή μετά το είπαμε και ότι ήταν και προνεωτερικό, δηλαδή πιο καθυστερημένο το ζήτημα της αυτοκυβέρνησης. Είναι γεγονός ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί σήμερα διότι δεν αποτελεί και αίτημα. Αλλά άλλο πράγμα να γνωρίζουμε γιατί μιλάμε και άλλο πράγμα να θεωρούμε, να ονομάζουμε κάποιον αλλιώς από ότι είναι, να το αλλάζουμε ταυτότητα.
Λοιπόν, να κάνουμε μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις, κύριε Μανιτάκη, και μετά θα έχετε εσείς το λόγο.
Μάλιστα.
Να διακόψουμε στο σημείο αυτό και θα επανέλθουμε. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής. Κύριε Μανιτάκη, απευθύνομαι σε εσάς. Εσείς βλέπετε, θεωρείτε αναγκαιότητα την επανασυγκρότηση ή την επαναδόμηση ενός κράτους το οποίο έχει υποστεί την τελευταία 20 ετία μια πίεση αποδόμησης? Και αν ναι, πιστεύετε ότι υπάρχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, διαφορετικοί παράγοντες που, με βάση τους οποίους πρέπει να επανασυγκροτηθεί, ή μπορεί να είναι μια επανάληψη επιστροφής του παλιού κράτους έθνους?
Δεν ξέρω αν βρισκόμαστε σε μια διαδικασία αποδόμησης ή καταστροφής του κράτους. Δεν βλέπω κάτι τέτοιο, εν πάση περιπτώσει. Εκείνο που μπορώ να δω και να ευχηθώ είναι ένας μετασχηματισμός του κράτους. Δεύτερο, βλέπω ότι το κράτος αλλάζει λειτουργίες. Αυτό είναι σίγουρο. Λειτουργίες απέναντι στην οικονομία, δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό, είναι γνωστό. Λειτουργίες ό,τι αφορά τη σχέση του με το άλλο κράτος, με τα άλλα κράτη, και βλέπω ότι το κράτος αλλάζει τη σχέση του με αυτό που ο κ. Κοντογιώργης αποκαλεί κοινωνία και εγώ θα αποκαλούσα με το λαό. Η σχέση λαού και κράτους νομίζω ότι αλλάζει. Εκείνο όμως που βλέπω είναι ότι το κράτος αποτελεί σήμερα ακόμη, με κρίση, με μετασχηματισμό, με παρακμή αν θέλετε, αποτελεί ακόμα τη μόνη ισχυρή μονάδα ενοποιητική της κοινωνίας, όπως τα έλεγε ο κύριος Κοντογιώργης, και του λαού, όπως λέω εγώ. Ένα. Δεύτερον, πιστεύω ότι το κράτος είναι ακόμα η μόνη σκεπή, η μόνη στέγη, αναγκαία, δεν ξέρω άλλη, της δημοκρατίας. Και για μένα η δημοκρατία έχει μια αξία ισότιμη και αυταξία απέναντι στο κράτος. Το κράτος υπάρχει για τη δημοκρατία. Γιατί ο λαός υπάρχει μόνο μέσω δημοκρατίας. Ο λαός δεν υπάρχει μέσω της κοινωνίας. Ο λαός υπάρχει με την κοινωνιολογική έννοια, όπως τον εννοούν ορισμένοι, δηλαδή με τις κοινωνικές διαιρέσεις, την ιδεολογία του ή τα έθνη, όταν συγκροτηθεί σε πολιτική ενότητα και ο διαφωτισμός και ο ρήγας 100% θεωρεί θεμέλιο της πολιτείας, της δημοκρατίας, της αυτοκρατορίας, όπως θέλετε πες το, τον λαό, το λέει ρητά, όπως το λένε όλοι οι διαφωτιστές, όλα τα συντάγματα του κόσμου, τα παλιά και τα καινούργια. Και ο μόνος ορισμός της δημοκρατίας που ισχύει είναι ότι είναι η κυβέρνηση του λαού δια των αντιπροσώπων του. Τώρα, εάν αυτά τα στοιχεία για μένα είναι τα σταθερά, μπορούν και μπορούν να παίξουν ένα ρόλο στη μετασχηματιζόμενη διεθνή κοινωνία, η οποία όμως δεν θα οδηγήσει και ελπίζω να μην οδηγήσει στη συγκρότηση ενός παγκόσμιου κράτους, ούτε μιας παγκόσμιας νέας αυτοκρατορίας, είτε με την έννοια του Μπους, είτε με την έννοια του Τόνι Νέγκρι, δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα, αλλά σε μια άλλη βάση συνεργασίας των κρατών ή των λαών, μετασχηματισμένων σε πολιτείες ή νέες πολιτικές κοινότητες. Ότι ο λαός υπάρχει μόνο όταν οργανωθεί σε πολιτική ενότητα, σε πολιτική εντότητα, αυτό είναι γεγονός. Και υπάρχει μόνο όταν δεχθούμε σαν μια αξία κατακτημένη από το διαφωτισμό ότι ο λαός είναι κυρίαρχος και αυτοκυβερνιέται. Εάν μπορέσει να αυτοκυβερνηθεί και άμεσα, τόσο το καλύτερο.
Δεν μπορώ να καταλάβω αυτά που λέτε, που διαφέρουν από αυτό που εξελίχθηκε αυτό το κράτος έντονος που γνωρίσαμε ή αυτό που υπάρχει και σήμερα. Υπάρχει καμιά διαφορά? Αυτά που είπατε δηλαδή είναι παρατηρήσεις που γίνονται...
Εσείς έχετε ακούσει να μιλάνε πολλές φορές για δημοκρατία. Δεν έχετε ακούσει ότι η λέξη λαός δεν την αναφέρουν τελευταία καθόλου? Ξέρετε ότι ξεχάσαν τη λέξη δημοκρατία και μιλάνε μόνο για ελευθερία? Ξέρετε ότι μιλάμε μόνο για ελεύθερο ανταγωνισμό?
Ποιοι το κάνουν αυτό που μιλάνε για ελευθερία και δεν μιλάνε για δημοκρατία?
Πολύ διάφοροι. Και θεωρητικοί και στην αυτή. Μιλάμε, βάλαμε πρώτη αξία την ελευθερία και λέμε δημοκρατία δεν υπάρχει, πλάσμα. Ο λαός δεν υπάρχει, υπάρχει κοινωνία. Το ρόλο που παίζει ο λαός, μπορούμε να πούμε ότι είναι δυνατόν να μιλάμε εμείς ο λαός και είναι ψέμα? Αυταπάτη ζούμε.
Αυτή είναι η ιδεολογία της αποδόμησης, είναι το μέσον δηλαδή της αποδόμησης?
Εγώ δεν είμαι υπέρ της αποδόμησης, κύριε.
Όχι, αν είστε εσείς. Αυτοί που περιγράψατε, ναι. Αυτοί που δεν μιλάνε για λαό και μιλάνε για κοινωνία.
Ναι, οι νεοφιλελεύθεροι είχαν ξεχάσει και την έννοια του λαού και την έννοια της αυτοκυβέρνησης και την έννοια της δημοκρατίας. Μάλιστα. Η μόνη έννοια που κυκλοφορούσε και στην Ευρώπη. Θέλετε να πάμε για το Ευρωσύνταγμα? Γιατί πήγατε προηγουμένως στο σχέδιο Ανάνα. Πάμε στο Ευρωσύνταγμα. Τι έβαζε το Ευρωσύνταγμα? Έβαζε αυτά τα ζητήματα που μπαίνουν και στη σημερινή μας συζήτηση. Οι λαοί είχαν ξεχαστεί σαν οντότητες. Υπήρχαν οι πολίτες. Υπήρχε η κοινωνία της Ευρώπης. Υπήρχε η περιφέρεια.
Στην Ευρώπη δεν είναι
αναγκαίο αυτό. Όταν μιλούσαμε για Δήμο, χάρη στο λαό και στη δημοκρατία συγκροτεί το Δήμο, στη σύγχρονη μαζική δημοκρατία. Δεν έχουμε άλλη δυνατότητα να συγκροτηθεί η κοινωνία σε μια ενότητα για να μπορέσει να διαβουλευτεί. Το κοινοβούλιο ήταν στο έθνος και είναι ακόμα. Το κοινοβούλιο είναι το σώμα το αντιπροσωπευτικό. Στο κοινοβούλιο ενοποιείται ο λαός. Στο κοινοβούλιο μεταφέρεται η διαβούλευση. Εγώ δεν ξέρω τίποτα άλλο. Το μόνο που μας λένε, ο πολίτης χαμένος πού? Μοναχός, ανταγωνιστής, η τάξη, πέστε μου. Το μόνο στοιχείο το ενοποιητικό είναι ο λαός. Δεν ξέρω άλλο. Δεν καταργεί τις τάξεις, για το όνομα του Θεού. Υπάρχουν σε άλλο επίπεδο οι τάξεις.
Λαός, έτσι πως το λέτε, λαός μπορεί να είναι ο ευρωπαϊκός λαός που θα συγκροτήσει,
όταν συγκροτηθεί
τις Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης.
Όταν συγκροτηθεί, ο λόγος που δεν έγινε η Ευρώπη είναι γιατί δεν μπορεί να συγκροτηθεί ο ευρωπαϊκός λαός. Αν συγκροτηθεί.
Μα εσείς αντιδράτε σε αυτή την συγκρότηση?
Όχι, αντίθετα. Εγώ πίστευα η Ευρώπη είναι συνένωση δημοκρατιών, λαών. Κρατός σε μετασχηματισμό.
Ναι, είναι ένα διαφορετικό πράγμα.
Προφανώς.
Είναι γεγονός ότι
Δεν πειράζει που θυμώνω, κύριε Κοντογιώργη.
Όχι, μα είμαστε.
Δεν καταλάβαμε τέτοιο πράγμα.
Είμαστε και οι δύο θυμωμένοι από αυτή την έννοια. Και κατά βάθος συμφωνούμε.
Είμαι παθιασμένος με την έννοια της δημοκρατίας.
Κατά βάθος συμφωνούμε. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα. Θα συμφωνήσω απολύτως ότι η εποχή μας δεν προσφέρεται σε εξελίξεις που θα υπερβούν το κράτος. Κρατοκεντρισμός θα υπάρχει έως ότου ολοκληρωθεί η φάση της εσωτερικής ανάπτυξης των κοινωνιών, στα κράτη δηλαδή. Και βεβαίως οι σχέσεις μεταξύ των κρατών θα είναι σχέσεις ηγεμονίας, δηλαδή η πολιτική στο εσωτερικό θα είναι κανονιστική πολιτική που θα έχει ως σημείο αναφοράς την ελευθερία, στο διακρατικό θα είναι σχέσεις δύναμης. Αυτό είναι το μείζον. Δέστε τη σημερινή κρίση για να γίνει αντιληπτό αυτό που λείπει. Είτε το κράτος είτε η αγορά προϋποθέτουν την κοινωνία. Και όταν λέμε την κοινωνία, θα συμφωνήσω με τον κύριο Μανιτάκη στην έννοια του λαού, αλλά με την έννοια της συγκρότησης του λαού σε δήμο. Αυτό είναι η έννοια του λαού. Αλλά δεν υπάρχει σήμερα δήμος με την έννοια τη θεσμική. Είναι ιδιώτης η κοινωνία. Είναι πολίτης μόνο για να νομιμοποιεί το πολιτικό προσωπικό στην εξουσία. Αυτό λοιπόν που απουσιάζει στην κρίση αυτή είναι η κοινωνία ως συγκροτημένη ή έστω ως έχουσα επιρροή στα οικονομικά και πολιτικά πράγματα.
Πώς θα συγκροτηθεί, να σε διακόψω, συγγνώμη.
Ναι, βέβαια, να διακόψω.
Μισό λεπτό, εκεί θα καταλήξω.
Πώς θα συγκροτηθεί, μπορείτε να πείτε.
Σήμερα μιλάμε για θεμελιώδεις ελευθερίες και εννοούμε τις ελευθερίες της αγοράς, δηλαδή της ιδιωτικής ιδιοκτησίας. Μιλάμε για τη σχέση κράτους και αγοράς και να δημιουργηθεί δηλαδή μια νέα ισορροπία, διότι ανετράπη. Και δεν αναφερόμαστε στον φορέα ο οποίος θα έπρεπε να είναι ο συντελεστής και των δύο, δηλαδή το σώμα της κοινωνίας, συντεταγμένο. Να έρθουμε λοιπόν σε αυτό το πώς θα συγκροτηθεί, πώς δηλαδή θα δημιουργηθεί μια σχέση νέα μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής. Ας δούμε τι γινόταν στο παρελθόν. Η κοινωνία συναντιόταν με την πολιτική ιδεολογικά, δηλαδή ερχόταν το πολιτικό κόμμα Α που έλεγε ότι είναι αριστερό και όσοι θεωρούσαν ότι είναι σοσιαλιστές, κομμουνιστές ή από την άλλη πλευρά φιλελεύθεροι, ψηφίζανε το κόμμα που νόμιζαν ότι θα τους εκπροσωπήσει. Τι συνέβαινε? Ότι η διαφορά μεταξύ των υποσχέσεων στις εκλογές και της πολιτικής πορείας που ακολουθούσαν είτε στην κυβέρνηση είτε στην αντιπολίτευση μεταξύ των δύο εκλογών ήταν τεράστια. Γιατί? Διότι δεν υπάρχει σχέση αντιπροσώπευσης. Διότι η κοινωνία δεν είναι συγκροτημένη σε σώμα ώστε να έχει βούληση συλλογική όπως έχει ο καθένας μας ατομική. Το ερώτημα είναι πώς. Το ερώτημα είναι
πώς θα γίνει μια βούληση.
Σε τι
βούληση
σώμα εδώ θα ήταν συγκροτημένη.
Ναι, πώς θα συγκροτηθεί σε σώμα και πώς θα γίνει. Ένα υποκείμενο πώς θα γίνει.
Όχι πώς θα συγκροτηθεί.
Πώς θα
σε τι
δηλαδή
σώμα θα συγκροτηθεί. Ναι, εδώ συγκροτείται σε σώμα κρατικό.
Καταρχήν,
τι άλλο, και σε άλλα
σώμα που θα εκφράζει την κοινωνία, πώς θα γίνει. Ενοποιητικό σώμα, έτσι.
Μισό λεπτό.
Την ενότητα της κοινωνίας.
Ας ξεκινήσουμε από την αρχή, τη διαπίστωση, ότι δεν υπάρχει. Είναι πολύ σημαντικό.
Τι γιατί δεν υπάρχει.
Θα αρχίσουμε ότι δεν υπάρχει
δεν
σώμα της κοινωνίας, δεν είναι συντεταγμένη πολιτιακά η κοινωνία.
Δεν συμφωνούμε σε αυτό.
Πώς δεν συμφωνεί. Για πέστε μου τη
δεν
σχέση.
Είναι συγκροτημένη η ελληνική κοινωνία, δεν είναι συγκροτημένη σε λαό.
Όχι η ελληνική, οποιαδήποτε
κοινωνία. Δεν είναι συγκροτημένη, ένα συγκρότητα είναι
συγκροτημένη σε λαό με την έννοια.
Είναι ασυγκρότητες οι κοινωνίες μας.
Μισό λεπτό.
Είναι δημοκρατίες.
Κύριε Μανιτάκη, μισό λεπτό. Είναι συγκροτημένη πολιτικά με την έννοια ότι είναι ενσωματωμένη και ανήκει σε ένα κράτος που είναι διαφοροποιημένο από το διπλανό κράτος. Αυτό είναι γεγονός. Όμως στη σχέση
δηλαδή,
μεταξύ
κοινων... είναι εντελώς ψέμα αυταπάτη.
Μισό λεπτό. Να μιλήσουμε με την ίδια γλώσσα. Σε αυτό συμφωνούμε. Αυτοκυβερνιέται ο ελληνικός λαός σε σχέση με τον τουρκικό, σε σχέση δεν είναι υποτεταγμένος εθνικά, ανήκει σε αυτή την κρατική οντότητα που λέγεται ελληνική κρατική οντότητα, όπως ο Ιταλικός κλπ. Στη σχέση όμως την εσωτερική του ποιος κυβερνάει, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, ποιος κατέχει το πολιτικό σύστημα, η κοινωνία, η ελληνική, η ιταλική, η αγγλική, έχει θέση ιδιώτη, δεν κυβερνάει, κυβερνάει αυτή τη στιγμή στο σύστημα της νεωτερικότητας αυτός που κατέχει το κράτος. Διότι το πολιτικό σύστημα και το κράτος, όταν μιλάμε για κρατικές πολιτικές, τι εννοούμε, πολιτικές του πολιτικού συστήματος, δεν υπάρχει.
Αυτό λέει ο κύριος Κοντογιώργης από την αρχή της συζήτησης. Αυτό λέτε. Αυτό υποστηρίζεται από την αρχή της συζήτησης.
Το κράτος λοιπόν έρχεται να συγκροτήσει το λαό, να τον εκφράσει, να τον κυβερνήσει και θεωρεί μάλιστα.
Γίνεται από πάνω, δεν γίνεται από κάτω. Ακριβώς. Η διαδικασία.
Λοιπόν, η σχέση, η δημοκρατία διδάσκει ότι Ανεξαρτήτως του αν εφαρμόζεται σήμερα ή αν αποτελεί αίτημα. Δεν αποτελεί βεβαίως. Αλλά διδάσκει άλλα πράγματα. Τι να κάνουμε. Και η αντιπροσώπευση εντελώς άλλα. Συνεπώς σήμερα, αν υπάρχει ανατροπή της σχέσης μεταξύ κράτους, δηλαδή πολιτικού συστήματος και αγοράς, οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει συνάντηση κοινωνίας και πολιτικής ούτε σε ταξικό ούτε σε ιδεολογικό επίπεδο όπως γινόταν στο παρελθόν. Δεν συναντιέται η κοινωνία με τις πολιτικές δυνάμεις. Οι πολιτικές δυνάμεις είναι μέρος της αγοράς ουσιαστικά αυτή τη στιγμή. Απλώς προσπαθούν να την εξισορροπήσουν.
Και αυτό τι έλλειμμα είναι, δημοκρατίας?
Είναι, όχι, δεν είναι, είναι έλλειμμα αντιπροσώπευσης.
Είναι
δύο διαφορετικά πολιτικά συστήματα, η αντιπροσώπευση και η δημοκρατία. Μην πούμε όμως αυτό.
Μάλιστα.
Σημασία έχει πώς θα ξαναδημιουργηθεί στο μέλλον η συνάντηση μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής. Σαφώς μέσα από μία άλλη διάταξη του πολιτικού συστήματος που σήμερα το κατέχει το κράτος. Να το μοιραστεί με την κοινωνία. Μα δεν χρειάζεται να δούμε πολλά πράγματα.
Θα μπορούμε να εσείς έχετε αφήσεις πρόταση πώς γίνεται αυτή η μοιρασιά?
Εγώ αν απευθύνεστε σε μένα, σε μένα απευθύνεστε.
Στον κύριο Μανιτάκη.
Τώρα μισό λεπτό τον κύριο Εξελέα. Ορίστε κύριε Μανιτάκη, επειδή έχετε ένα διάλογο εσείς με τον.
Όχι, εγώ θα επανέλθω και εγώ σε αυτά που είπα από την αρχή. Αν πρέπει να γίνει κάτι είναι να συνδεθεί πιο οργανικά η δημοκρατία με το κράτος. Η έννοια πολιτικής για μένα δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς μπορώ να εννοήσω. Να συνδεθεί ξανά το κράτος με τη δημοκρατία. Να αποκτήσει η δημοκρατία το αντιπροσωπευτικό σύστημα, ο λαός μέσω των αντιπροσώπων του, τέτοια δύναμη να αρχίσει να γίνεται πραγματικά κύριος και να αυτοκυβερνηθεί και σιγά σιγά αυτή η απόσταση, η αποξένωση του κράτους να αποδυναμωθεί. Για να πω το όραμά μου είναι, η ισχύ του κράτους ήδη χάνεται η ισχύ για πάλι δυνάμεις, αλλά εγώ πιστεύω πράγματι στο μαρασμό του κράτους, για να θυμηθούμε λίγο τον καημένο τον Μάρξ. Προφανώς αυτό είναι το όραμα και ο τελικός σκοπός. Αυτή είναι ουτοπία.
Και πού θα διαχυθεί η εξουσία του κράτους?
Το να είπαμε, κάνουμε μια διάκριση
σε μια,
η ουτοπία,
σε νέες,
η ουτοπία αναφέρεται.
Ένα λεπτό. Η οικουμένη με την εταιρικότητα χωρίστηκε, διαιρέθηκε σε επικράτειες, σε κράτη. Οι λαοί, οι κοινωνίες κυβερνιόνται μέσα από τα κράτη και τις δημοκρατίες τους.
Και θέλουμε να το μαραζώσουμε.
Ναι,
πού θα διαχυθούν οι αρμοδιότητες?
Θα μετασχηματιστούν. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο να το πει κανείς, αλλά βλέπουμε τον μετασχηματισμό του κράτους σε νέα πολιτικά μορφώματα. Τίποτα άλλο.
Μετασχηματισμό του κράτους σε πολιτικά μορφώματα.
Περιφέρειες, περιφερειακές οργανώσεις και το κράτος αποκτά μια άλλη μορφή, άλλη λειτουργία.
Λίγο πολύ, το μαράζωμα του κράτους δεν επεδίωξε και ο νεοφιλελευθερισμός? Ο αποτυχών από ό,τι φαίνεται νεοφιλελευθερισμός.
Εδώ συνέπεισε.
Στις οικονομικές λειτουργίες
μόνο. Αλλά μόνο.
Προφανώς.
Γιατί οι οικονομικές λειτουργίες για να.
Το αυταρχικό κράτος λειτουργούσε.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Αξιαλολίγο γιατί τον έχουμε ως παρατηρητή πολλή ώρα.
Παρόλο ότι θεωρώ ότι μάλλον δεν πρέπει να υπάρχει διαφωνία με τους συνομιλητές, θεωρώ φρόνιμο έτσι για την οικονομία της συζήτησης να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Το έθνος και ο λαός προηγούνται του κράτους ή αντιστρόφως το κράτος έπεται του έθνους. Αυτό σημαίνει δηλαδή, ως απάντηση και στην ιστορία των πραγμάτων, ότι το ελληνικό έθνος, το γερμανικό έθνος κτλ. Προηγούντο του ελληνικού κράτους ή του γερμανικού κράτους. Και εδώ, εμπαρόδο και με αφορμή τη σημερινή κουβέντα, θα πρέπει να τεθεί στην κρίση των τηλεθεατών το κατά πόσο μπορεί να στέκει στοιχειωδώς επιστημονικά η άποψη όλης εκείνης της σχολής ιστορικής σκέψης που φαντάζεται ότι το ελληνικό έθνος έγινε το 1828 ή ταυτίζεται λίγο πολύ με το ελληνικό κράτος. Ας το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν αυτό το πράγμα. Από την εποχή του Ηρόδοτου, με διαφορετικούς φυσικά όρους κοινωνιολογικούς και οικονομικούς, υπάρχει αυτό το πράγμα.
Ποιο πράγμα? Σε
το έθνος και το λαός.
Η εθνότητα.
Να.
Η εθνότητα. Θα συμφωνήσω βασικά σε αυτά που είπε ο κύριος Μανιτάκης, θέτοντάς τα όμως με τον τρόπο το δικό μου. Εάν δεν θέλουμε να μιλήσουμε πάνω σε σενάρια, Και εγώ ανήκω στη σχολή εκείνη που βρίσκεται σε συνεχή αντιπαράθεση με την πολιτική του αν, και κοιτώντας την υπαρκτή πραγματικότητα, θα δούμε ότι αυτό το εργαλείο που λέγεται κράτος και πάνω στο οποίο ή μέσω του οποίου ή και δια του οποίου μπορούν και λειτουργούν οι πολίτες που το κατοικούν, δεν βλέπω να έχει αντικατασταθεί με κάποια άλλη υπαρκτή, ρεαλιστική και βιώσιμη μορφή.
Σωστό.
Και όχι μόνον αυτό, αλλά παρουσιάζει στη συνεχή επίθεση της αυτοκρατορικής και νεοταξικής λογικής που δέχεται ισχυρές αντιστάσεις. Δεν αντιστέκονται κάποιες αφηρημένες ιδέες στη νέα τάξη πραγμάτων. Αντιστέκεται το Ιράκ και ο λαός του. Δεν αντιστέκονται αφηρημένες ιδέες στην επίθεση στο Αφγανιστάν. Αντιστέκεται το Αφγανιστάν και ο λαός του. Και το ίδιο φυσικά συνεβαίνει και με τη Σερβία κλπ. Κλπ. Άρα, με όρους ιστορικά μεσοπρόθεσμους, δεν βλέπω άλλο εργαλείο μέσω του οποίου οι πολίτες θα μπορέσουν περισσότερο να λειτουργήσουν και δεν βλέπω και καλύτερη ασπίδα στα όπλα και στην επίθεση των πολεμίων απέναντι σε αυτό το πράγμα. Διότι όλοι οι ιδεολόγοι και οι υπότες του νεοφιλελευθερισμού και του κοσμοπολιτισμού αυτό έχουν σαν στόχο, δηλαδή να διαλύσουν το κράτος, να μετατρέψουν δηλαδή μία έστω και ατελή, έστω και αντιφατική, ιστορικά όμως διαμορφωμένη οντότητα σε ένα πλανκτόν, σε μια άμορφη μάζα την οποία να μπορούν να την ποδογετούν κατά το δοκούν.
Ο κύριος Μανιτάκης δεν είναι νεοφιλελεύθερος, αλλά μας είπε προηγουμένως ότι επιδιώκει και ο ίδιος το μαράζωμα του κράτους.
Ακούστε. Συγγνώμη, κύριε Μανιτάκη.
Το όραμα είναι.
Συγγνώμη,
κύριε Μανιτάκη. Το όραμα. Το όραμα τι είναι, επιδίωξη, δεν είναι όραμα.
Όχι, κοιτάξτε, εγώ δεν θα διαφωνήσω με αυτό που είπε και ο κύριος Μανιτάκης και ο κύριος Κοντογιώργης. Δεν το έθεσαν στον παρόντα ή στο μέσο ιστορικό χρόνο. Αν θέλετε, εγώ και ως μαρξιστής πιστεύω σε μια στρατηγική μαραζώματος του κράτους. Δηλαδή πιστεύω πράγματι ότι θα πρέπει μέσα σε μια πορεία, σε ένα πολύ επιμικημένο βέβαια ιστορικό χρόνο, να οδηγηθούμε σε μια τέτοια κατεύθυνση. Άλλωστε ο ίδιος ο Ρήγας που είναι ο δάσκαλός μου δεν έχει μια λογική κράτους σαν αυτή που έχουν αυτοί που δεν έχουν την ιδεολογία του δημοκρατικού πατριωτισμού. Δηλαδή ο Ρήγας δεν θέλει ένα κράτος Ελλήνων, ένα αμιγώς φυλετικό, ένα καθαρόαιμο, ένα ρατσιστικό σχήμα. Θέλει μέσα σε αυτή την οντότητα να μπορούν να λειτουργούν όλοι ως πολίτες και ως μία ψήφος και ως βασική δημοκρατική αρχή.
Και ως λαός.
Και ως λαός φυσικότατα.
Γιατί είπατε προηγουμένως ότι, και σωστά είπατε για το Αφγανιστάν και το Ιράκ, και επικαλεστήκατε ταυτόχρονα τον όρο κράτος και λαός.
Βεβαίως.
Αλλά για να μην ξεχνάμε όμως και τη δημοκρατία, ένα κράτος χωρίς δημοκρατία, όχι μόνο δεν το αποδεχόμαστε, αλλά κατά τη γνώμη μου δεν μπορεί να υπάρξει. Και όταν μίλησα για μαρασμό, εννοώ το ήττημα μετασχηματισμό, εννοώ ότι το κράτος γίνεται πολιτεία, δηλαδή γίνεται δημοκρατία, δηλαδή ο λαός τίνει σε μια πραγματική αυτοκυβέρνηση.
Τώρα πάμε λίγο θεωρητικά, αλλά...
Μισό λεπτό, κύριε Σαββίδη, συγγνώμη. Εισεπίρωση είναι τον όσο λέγει ο κύριος Μανιτάκης. Αν κύριε Μανιτάκη μίλησα με τόσο εμφαντικό τρόπο για το δημοκρατικό πατριωτισμό και απάντησα στον κύριο Σαββίδη γιατί αυτά τα πράγματα δεν τα αποσυμπλέκω, είναι γιατί πιστεύω ότι ο σκληρός πυρήνας όλων των πραγμάτων είναι η σύζευξη της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Αν αυτά δεν υπάρχουν, γιατί συζητάμε?
Και αν μου επιτρέπετε μια τελευταία ίσως παρέμβαση, και επειδή κάνουμε αναφορές αρκετές στην ελληνική γραμματεία. Τα ελληνικά έχουμε τον όρο πολίτευμα. Και αν κοιτάξουμε τα ελληνικά συντάγματα, θα δούμε ότι δεν αναφέρονται, το είπα και προηγουμένως, στο ελληνικό κράτος, αλλά στο πολίτευμα. Πολίτευμα και κράτος είναι δύο διαφορετικές έννοιες, πολύ σημαντικές. Πάρα πολύ σημαντικές. Η λέξη πολίτευμα δεν υπάρχει στα ξένα. Και η λέξη πολίτευμα δείχνει αυτόν τον τρόπο της κυριαρχίας και το δημοκρατικό πολίτευμα της κυριαρχίας του λαού. Σε αυτό το αντιδιαστέλει από τα άλλα. Άρα πρέπει στο συλλογισμό μας, όταν μιλάμε για κράτος, να βάζουμε και τον όρο πολίτευμα. Και επειδή για μένα και ως ιδανικό, αλλά και ως πραγματικότητα και ως οδηγό για το μέλλον, δεν είναι μόνο το υπαρκτό αυτό κράτος όπως το λέτε, αλλά και η δημοκρατία έτσι πως είναι με την κρίση της, δεν μπορώ να φανταστώ το μέλλον χωρίς το κράτος μαζί με τη δημοκρατία να αλληλοεπηρεάζονται, και όπως δεν μπορώ να φανταστώ, το επαναλαμβάνω για δέκατη φορά, την κοινωνία όταν δεν είναι οργανωμένη σε δήμο, δηλαδή σε λαό.
Συμφωνούμε απόλυτα.
Να κάνω μια ερώτηση στον εαυτό μου και να απαντήσω συγχρόνως. Πότε το κράτος, γιατί υπάρχει μια διάχυτη αντίληψη ότι εάν το κράτος πάψει να κατέχει το πολίτευμα, όπως λέει ο κ. Μανιτάκης, εγώ το λέω το πολιτικό σύστημα, με όρους ιδιοκτησίας, δηλαδή το φεουδαλικό καθεστώς σε μια κοινωνία που είναι συγκροτημένη με όρους ελευθερίας, αυτό είναι. Εάν λοιπόν πάψει το κράτος να κατέχει εν είδη μονοπωλίου το πολιτικό σύστημα και περιέλθει ένα μέρος του στην κοινωνία, θα γίνει ασθενέστερο το κράτος ή ισχυρότερο? Και όταν λέμε την κοινωνία, ας το πούμε λαό, δηλαδή σε ένα, στην κοινωνία των πολιτών που θα είναι συγκροτημένη σε δήμο ή ενδιάμεσο.
Εγώ κατάλαβα ότι θα γίνει ασθενέστερο, αλλά θα ενισχυθεί η πολιτεία.
Όχι, κύριε, προσέξτε, κύριε Σαββίδη.
Αυτό κατάλαβα.
Σήμερα εάν ο Πρωθυπουργός αποφασίσει να κάνει πόλεμο, κανέναν δεν θα ρωτήσει. Εάν αποφασίσει να κλείσει τις τράπεζες, κανένας, μπορεί να ξεσηκωθεί ο κόσμος ή να τον χειροκροτήσει, αλλά κανέναν δεν θα ρωτήσει. Δεν βλέπω πού είναι αυτή η περίφημη ιδέα της δημοκρατίας. Να μιλάμε με τους όρους και τη σημασία των όρων που έχουν πραγματικά. Ο ίδιος όμως, ο οποιοσδήποτε πρωθυπουργός, μπορεί να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ και να σκεφτεί εκείνη την ώρα, θέλω να συνεχίσω να πρωθυπουργεύω στη χώρα ή θέλω να έχω την καλή σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή την κακή σχέση σε δύο ή τρία ζητήματα τα οποία μας αφορούν. Η πολιτική στο σημερινό πολιτικό σύστημα, και δεν μιλάμε για την Ελλάδα, είναι υπεράνω του νόμου. Ο πολιτικός δηλαδή μπορεί να καταστρέψει μια χώρα ή να την απογειώσει, αλλά είτε για τη μία είτε για την άλλη περίπτωση δεν υπόκειται σε κύρωση. Εάν εγώ αδικοπραγήσω εναντίον του κυρίου Μανιτάκη, θα μου κάνει μήνυση και θα μου ζητήσει αποζημίωση ή θα με πάει στη φυλακή γιατί τον συκοφάντησα ή ό,τι. Εάν ο Πρωθυπουργός, όπως θα μας έλεγε και ο Αριστοτέλης και ο Πολύβιος, γιατί το πολιτικό αδίκημα βλάπτει πολλούς και όχι έναν, διαπράξει μία αδικοπραξία και μας βλάψει, δεν υπάρχει κανείς να τον στείλει στο δικαστήριο και να πει δικάζεσαι για αυτή τη βλάβη που μας προκάλεσε.
Πώς δεν υπάρχει. Υπάρχουν διαδικασίες που μπορούν να πάνε και οι πρωθυπουργοί και οι υπουργοί.
Με συγχωρείτε.
Νομίζω ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια τέτοια διαδικασία στην Βουλή.
Αυτό εννοείται όταν υπάρχει ιδιοποίηση οικονομικού αντικειμένου. Μόνο αυτό. Εάν δηλαδή γίνει η παρανομία ή η ιδιοποίηση. Και πάλι όπως ξέρετε πρέπει να αποφασίσει η Βουλή. Είναι γνωστό. Υπάρχει ασυλία. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω το εξής, ότι το πολιτικό σύστημα σήμερα είναι ασθενές και γι' αυτό κυριαρχείται από την αγορά και γι' αυτό κυριαρχείται από τη σχέση ηγεμονίας στον κόσμο, διότι δεν έχει ανταποκρισιμότητα σε σχέση με τις προσδοκίες ή τη βούληση της κοινωνίας, του λαού, της κοινωνίας των πολιτών.
Τώρα θα κάνουμε, Μαντάκη, μια
αυτό είναι το πρόβλημα.
Θα κάνουμε μια διακοπή για διαφημίσεις και όταν επανέλθουμε θα σας θέσει την τελευταία ερώτηση μέσα από τα μηνύματα που έχει λάβει. Και δική της, αν θέλει, συνάδελφός μου, η κυρία Ζάραλη. Υπόψη του πολίτη.
Πρέπει να πάψει το κράτος να μονοπολεί το πολιτικό σύστημα. Το πολίτευμα, θα έλεγε ο κύριος Μανιτάκης, δεν έχω αντίρρηση, παρόλο που είναι μια στενότερη έννοια.
Δεν το ίδιο.
Ναι. Και μόνο του θα πάψει το κράτος να το κάνει αυτό.
Βεβαίως όχι. Ξέρετε, σήμερα τι προσάπτουμε στο κράτος, δηλαδή στο πολιτικό προσωπικό που το διαχειρίζεται. Έλλειμμα αντιπροσώπευσης, έτσι δεν λέμε. Πέστε έλλειμμα δημοκρατίας.
Έλλειμμα αντιπροσώπευσης αυτό... δεν προσάπτουμε. Αντιπροσώπευση τι... έχουμε πολύ. 300 όχι, αντιπροσώπους
όχι.
έχουμε.
Όχι, όχι. Όταν λέμε έλλειμμα πολιτικής που να έχει να κάνει με μια ανταποκρισιμότητα των πολιτικών του κράτους προς τις προσδοκίες της κοινωνίας. Το ναι. συμφέρον της κοινωνίας.
Και γιατί να το παράσχει αυτό το κράτος από μόνο του στην κοινωνία.
Αυτό που ακριβώς εκεί Μα, όλη μου η επιχειρηματολογία βασιζόταν σε αυτό, ότι έπαψε να το παρέχει διότι δεν υπάρχει από την πλευρά της κοινωνίας καμία σχέση, συσχέτιση με αυτό που παράγεται στο επίπεδο του κράτους.
Τα λέτε λίγο ακαδημαϊκά, γι' αυτό δυσκολεύεστε.
Το κατέχουν άλλοι το κράτος αυτή τη στιγμή με πολύ απλά λόγια, και οι πολιτικοί απλώς υπηρετούν αυτούς τους άλλους που κατέχουν το κράτος, που είναι χωρί.
Πείτε τα έτσι, γιατί δεν τα λέτε έτσι τώρα μετά. Μας τα λέτε λίγο πολύ έτσι, θεωρητικά, ακαδημαϊκά. Λοιπόν, μάλιστα, αυτό είναι σωστό που λέτε. Άλλοι κατέχουν το κράτος.
Οι χορηγοί χρήματος.
Το πολιτικό προσωπικό είναι υπάλληλοι αυτών των άλλων.
Ακριβώς. Αντί να είναι αντιπρόσωποι της κοινωνίας, είναι αντιπρόσωποι αυτών. Έχουμε ένα σύστημα πελατείας που χειραγωγεί την κοινωνία και ένα σύστημα πελατείας που χειραγωγεί, που καθιστά ομήρους τους πολιτικούς στους χορηγούς επικοινωνίας και χρήματος. Δηλαδή στους τηλεκράτορες και στους ισχυρούς οικονομικούς παράγοντες που διαπλέκονται με το κράτος ή που επιβάλλουν στο κράτος τους κανόνες.
Δηλαδή εμείς είμαστε το κράτος.
Εμείς, ποιοι εμείς?
Εμείς εδώ, οι τηλεκράτορες.
Όχι εμείς οι τέσσερις πάντως. Όταν λοιπόν λέμε τηλεκράτορες, είναι αυτοί που διαμορφώνουν τις πολιτικές στο επικοινωνιακό πεδίο. Αλλά όταν μιλάμε για έλλειμμα, θέτουμε αυτό το πρόβλημα με ηθικούς όρους. Δηλαδή, ζητάμε από την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση να συμπεριφέρεται σύμφωνα με τα συμφέροντα της κοινωνίας. Λοιπόν, αντί να το θέτουμε με ηθικούς όρους, ας το θέτουμε με όρους συστήματος. Δηλαδή, να δημιουργηθεί μια νέα κατάσταση μεταξύ της κοινωνίας και της πολιτικής, που η κοινωνία θα είναι μέσα στο σύστημα.
Να ενεργοποιηθεί δηλαδή η κοινωνία, να πάρει ένα πρωτοβουλίες.
Όχι να αξιώσει.
Ναι, πώς θα το αξιώσει?
Όχι να κατεβαίνει στο Σύνταγμα για να ζητάει μισθούς, αλλά να αξιώσει να έχει πολιτικό λόγο, αποφασιστικό πολιτικό λόγο στα πολιτικά πράγματα.
Ναι, πώς θα το αξιώσει αυτό?
Θέλετε να πούμε μερικά παραδείγματα?
Ναι.
Παραδείγματος χάρη, αν θα θέλαμε να αλλάξουμε τη σχέση του βουλευτή με την εκλογική του περιφέρεια, θα μπορούσε να πηγαίνει ανά εξάμηνο να δίνει λογαριασμό σε ένα δείγμα 1000 ανθρώπων που θα έβγαινε τυχαία και όχι από τις κομματικές οργανώσεις και θα τον έλεγχε. 300 ανθρώπων από τον νομό. Θέλετε να πούμε κι άλλα? Μπορούμε να πούμε παραδείγματα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να σκεφτούμε πώς θα αλλάξει αυτή η σχέση.
Λοιπόν, τώρα ήρθαμε στο τέλος όμως. Ο χρόνος τελείωσε της εκπομπής. Νομίζω λίγο πολύ αυτά που θέλαμε να πούμε τα είπαμε. Βέβαια, αυτό είναι μεγάλο κεφάλαιο. Το συζητούν πολλά χρόνια και πολλοί έτσι, αναλυτές. Να σας ευχαριστήσω. Ελπίζω να μην έχετε κάτι που δεν το είπατε ή δεν το επισημάνατε.
Έχουμε χρόνο.
Εάν μπορούμε να πούμε μία λέξη εγκατακλείδη.
Ναι, μία λέξη εγκατακλείδη μπορούμε να πούμε, κύριε Έξελε. Μία εσείς και μία ο κύριος Μανιτάκης. Ο κύριος Κοντογιώργης τις είπε προηγουμένως, έτσι δεν είναι?
Ναι. Εγώ πείτε. Θα έλεγα σε κάθε πράξη, σε κάθε ενέργεια που συναντάμε στη ζωή μας, η κάθε πλευρά κάνει τη δουλειά της. Το ελληνικό κράτος από το 28 και πέρα κάνει τη δουλειά του. Το πρόβλημα δεν είναι απλώς εμείς να καταδικάζουμε και να καταδικάζουμε το κράτος. Το πρόβλημα είναι τι κάνουμε εμείς, οι σύγχρονοι Ποσειδονιάτες. Πώς δηλαδή τελικά ο Έλληνας πολίτης θα φύγει από το σιβαρητισμό και θα αυτενεργήσει. Εκεί βρίσκεται το ζήτημα. Στην αυτενέργεια, στην αυτοκίνηση και στην αυτοοργάνωση του πολίτη.
Μάλιστα. Κύριε Μανιτάκη.
Δύσκολο το ερώτημα που έχει τεθεί και εξαιρετικά δύσκολη απάντηση. Αν την είχαμε αυτή την απάντηση, θα είχαμε λύσει πολλά ζητήματα. Εγώ δεν μπορώ να δώσω απάντηση στο πώς μπορεί τελικά ο πολίτης να ενεργήσει έτσι ώστε να αισθανθεί ότι είναι κύριος. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι ίσως οι συνθήκες, επειδή χάθηκαν οι δεσμοί αλληλεγγύης, επειδή χάθηκε αυτό το συλλογικό εμείς, και μόνο μέσα από το συλλογικό εμείς είναι δυνατόν να προστατευτεί και ο πολίτης. Αλλά αυτό δεν διδάσκεται, ούτε επιβάλλεται, ούτε είναι δυνατόν με ευχές είτε με τηλεοπτικές συναντήσεις να διαδοθεί. Μια οικονομική κρίση μπορεί να οθήσει τους πολίτες να καταλάβουν ότι θίγονται κοινά τους συμφέροντα, κάτι πρέπει να ενεργήσουν από κοινού. Καταστάσεις κρίσεως, μεγάλες εσωτερικές ή διεθνείς, είναι δυνατό να δημιουργήσουν, εάν όμως αυτό φυσικά συντείνουν και ας το πω έτσι με κάποια πρωτοπορία ή πιο φωτισμένοι ή πιο συνειδητοποιημένοι μέσα από διεργασίες θα μπορούσαμε να ελπίζουμε. Εγώ πιστεύω και τελειώνω με αυτό ότι η κρίση τελευταία που έχει εγκύψει είναι μια ευκαιρία, μια πρόκληση. Είναι μια πρόκληση όχι για αυτούς που κυριαρχούν να ξαναδομήσουν την κυριαρχία τους, αλλά είναι μια πρόκληση αυτούς που θέλουν, ελπίζουν ή νομίζουν ότι μπορούν να αλλάξουν την κοινωνία, να ενεργοποιηθούν οι πολίτες για να αλλάξουν αυτοί οι δημοναχοί τους.
Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας στην σημερινή μας εκπομπή, κυρίες και κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ και εσάς που μείνατε και σήμερα μαζί μας. Να είστε καλά, καληνύχτα σας.